Campus FM jippreżenta l-istaġun tan-nostalġija. Stejjer quotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Nilqakom għal darba oħra miegħi, Anton Farrugia, għal programm ta' din il-ġimgħa, l-istaġun tan-nostalġija. Għal dawk li forsi qed jingħaqdu magħna għall-ewwel darba llum, tajjeb ngħidu li matul din is-sensiela qed inwasslulkom qari għall-ewwel parti tas-sensiela se jkun meħud mill-ktieb ta' Victor Fenech Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Aktar tard imbagħad nwasslulkom siltiet minn kotba oħrajn, illi kollha jitkellmu però dwar in-nostalġija għall-passat. In-nostalġija għall-istaġun tar-rebbija u tas-sajf ta' ħajjitna, nostalġija li aktar xtolqotna meta nkunu qegħdin fil-ħarifa u fix-xitwa tal-istess ħajja. Intant, inkomplu rakkontana dejjem mill-pinna ta' Victor Fenech. U l-lum se nibdew is-silta li jisima Marko jikkumplika ħajtu. Dak il-lejl Marko ħassum ħawwaz. Mara qaċċejn. Lil-Jessica kien diġa umbra. Qatt fomru ma ħassu daqshekk umiljat. Għalxejn vuċi ġewwiena fakkritu li anke hu kien beħsibu juża. Jieħol jrid minna u jitlaqa. Kien jaf li meta jgħaddi s-sajf u kulħadd imur lura lejn il-belt jew ir-raħal tiegħu, tibda rutina ġdida. U l-memorji tas-sajf jibdew ibattu. Tajjeb li kieku iġġor miegħek memorji sbieħ, imma l-għażla mhix f'idejna. Aħna żeffiena taċ-ċirkostanzi. Fl-aħħar mill-aħħar, aħna l-kol pupi f'idejn il-mhux magħruf. Imma Marko, ma kienx f'burdata li jiffilosofizza. Ħassu tradut u daqshekk. Forsi kien għadu immatur. Dejjem jgħidu li il-bniet jimmaturaw qabel is-subien. Din il-biċċa messitu fil-laħam il-ħaj fil-vanità tiegħu. Kieku sħabu jkunu jafu x'ġara, kieku jħossu ferm u ferm imċekken. Kien jaf li ma kienux se jwaqgħu ħażu fjett, għax huma wkoll kienu għaddejjin minn problemi simili. Imma xorta waħda kien iħossu mċekken. Ftakar li dakinhar fil-għaxija kien ftiegħem minn qabel ma' Tania. Issa mhux talli ħassu bla ħeġġa, talli lanqas liċken ġibda leha ma kien qed iħoss. Wis aktar wara li ra dak li ra bejna u bejn oħtu. Imma tgħid kien qed jaġġibha. Lill-bniet iżommu idejn xulxin li jaqbdu lil xulxin la branzetta li kultant jitan u b'sinjal ta' ħbiberija. Dawn kienu affarijiet li issa kienu ndraw. Anki li jkaħlu bewsa fuq ħaddejn xulxin bħala tislija. Imma fuq xuftejn xulxin. Dina kienet xi ħaġa ġdida. Ukoll fit-taqlib sessuali li beda jinbet fis-sittinijiet. tejt kellu jgħidilha li rom uwi i kif se toħodha. Għax għalkemm kienu jinġiebu, kienu spiss jiġġieldu wkoll. U waħtu Sonja ma kienitx waħda li tħallija għall-melħa. Mark għaltlu kif daħlet fil-kamra illi kienet isservi ta' salott. Mark, tinsix illi wet lil Tanja li se toħroġ għall-lejla, eh? Jgħidilha, jew le, ħaseb bejn u bejn ruħu. Din l-affari tal-bewsa fi xklitu. Ma setax jiltaqa ma Tanja mingħajr ma jkun jaf. Ma kellux appetit xi disfatta oħra bħal tal-lejl ta' qabel. Ħares Sonja qal: Il-bieraħ inti kont dejn il-flet ta' Tanja, hekk xi bl-10 nofs? Iva, mort inwassala. Għaliex? Għalhekk kont qed nirritorna d-dar u der li rajtkom. Allura ma tkellemniex, saqsiet waħtu. U għax le, rajtkom qed tiddiskutu. U f'daqqa waħda qalilha: Ta, tieħu xalik, imma dak il-ħin insertajtkom qed titbewsu. Ija ra lieħor, qatt fi tuqisa tigra. Mela qatt nemsinna jew? Le, ma nemmistilkom xejn, insertajt ġejlura minma dik, lanqas bissirit insemmi isima, u insertajtkom qed titbewsu dak il-ħin. Isek trid tinsinwa xi ħaġa. Reġgħet ħatfitu Sonja. Jistgħu jew ma jistgħux żewġ teħbib tal-qalb jagħtu bewsa lil xulxin? Fuq ix-xuftejn staqsa Marko. Unduna li kien qabeż il-limitu. Għax Sonja splodiet. Xi trid tgħid biha din? Eħe, rajt sew. Nistaħbiba tal-qalb. Le. Orrajt, ma tlek xejn. Mhux ma tli xejn? Komplit Sonja, għatli ħafna, jan emmis. Kemm għandek moħħok maħmuġ ċejt. Ara x'qed ngħidlek. Ara ma tersaqx lejna dal-għodu għax jien stess nibatek tixxejjer quddiemha u niksrek. U niksrek waħda u sew, quddiem kulħadd anzi. Hawnhekk Marko batta kważi għal kollox taħt l-offensiva ta' oħtu Sonja. Kien jaf illi għandha tempra qasira, u kien jaf, qabel ma qalilha, li dak li kien se jgħidilha kien se jnaffara. Jew għax ikun akkuża għal xejn, jew għax ikollha l-faħam miblul. B'din l-aggressività tagħha ma kienx ħaġa faċli li taqra sewwa. Ara Sonja, ara, insa kollox. Ma ninsa xejn. Ara, ma tersaqx lejna għatlek. U biex inkellmek, l-ewwel tittiskuża ruħek. Skużani, għal Marko. Mhux miegħi biss, ma Tanja wkoll. Għax anki li l-ansolentajt b'insinwazzjonijiet tiegħek. U ma tarax li mhux se nsemmiela din. Insomma, mela insija l-lejla. Issa ngħidilha li kellek x'tagħmel. Erġa' mur ma' dik il-biċċa tal-art illi kellek il-bieraħ. Naħseb illi għandkom tmorru tajjeb flimkien. U tagħtu dara. U bdiet niżla ż-żewġ turġien għal barra biex xugaman madwar qadda u l-krema tax-xemx u l-pett nefida. Dik l-għodwa Marko mar ifittex lill-arter u marru jomu innaħa tal-awra. Lill-Morris u l-Tonio ma setawx isibuhom. Imma Arter għallu illi kien iltaqa magħhom il-ġurnata ta' qabel u ftehmu għall-għada fil-għaxija. Jiġifieri l-lejla narawhom, le? Ekku. inkwiet fit-triq. Dik il-ġimgħa kienet qamet daqsxejn ta' ġlieda quddiem il-lukanda, hekk kif Tonio kien għaddej minn hemm biex jingħaqad ma' sħabu. Ġara li kienu għaddejjin għal rashom żewġ tirġiel ta' xi 50 u sabu ruħhom imblukkati b'bruxma ta' ġuventur fuq il-bankina jiċċaċraw u jirraġġaw bl-idejn waqt li jistennew l-sieħba temporanja li kienu qabdu mill-Ġermanja. Wieħed mill-ġuventur imbotta lill-ieħor u dan baqa' dieħel b'daru f'wieħed minn dawk l-irġiel u rifsu u weġġew. Arem hej, għallu dan waqt il-limbut taħlura. Tkunx bot-bot. Il-ġuvni dara soddisfazzjon. Li laqed tgħid? Mhux int irfisni. Mela, mela li laqed ngħid. Mhux aħjar tibqa' sejjer x'bin, isma' minni bqa' sejjer. U sieħeb, ir-raġel beda jiġbdu biex ikomplu sejrin fi triqithom. Imma qabel ma skorrew lill-grupp, dan instema' jgħid. Isom qatt mara u mara daw qatt tamġew ħin. Awoj, int, lilek qed ngħid. Kien il-ġuvni li kien imbotta lil-sieħbu ġo fihom. L-irġiel kienu se jibqgħu sejrin, meta l-ġuvni raġa' beda jgħajjad b'ħanġra biex kulħadd jisimgħu. Ja xeħl int! Mela qed taħseb li kulħadd bħalek jew! Ir-raġel semgħu u reġa' dar lura. Ħallihom, Paul, ħallihom isma' minni, beda jġebdu sieħbu. Ma tarax li dawk iridu jitkesħu. Iżda żagħ tal-lum l-inkwiet jikluħ bil-ħobs. Imma Pawlu ma ridx jaf. Lejlek qed tgħid, qallu lill-ġuvni. Ejva lejlek, lejlek, mur, ħowda ha. U fa jallu daqqa tapon fuq ħalqu u beda ħieraġ iddem minn bejn snienu. Il-ġuvni sar żibel, intefa' l-fuqu u kulħadd skanta kif ir-raġel żarlu minn nofs b'tant ħeffa. Lil-ġuvni baqa' niżel gozz bejn il-bankina u karozza apparkjata. Issa anke t-tieni ġuvni ħebba l-Pawlu u laqgħata wkoll. Spiċċa bħal sieħbu minn xhur fl-art. Uħud mill-grupp bdew isaffru u jċaffċbu. Oħrajn daħlu fin-nofs biex jikkalmaw l-affari. Il-ġuvni bid-demma ħalqu beda jniżel il-qaddis ħin mis-sema u jagħmel salt storbju. Zommuni, zommuni għax noqtlu, meda jgħajjat, aktar biex jgħatti id-disfatta li kien daħal fija. Xi ħadd mala jermal fl-eqreb kiosk tat-telefon u ċempella sa tal-Pulizija ta' San Pawl. Imma sakemm wasal il-Pulizija l-affari kienet ikkalmat. Ħadd mill-bqija tal-grupp ma rid jidħol fi ġlieda ma' raġel b'daqqa daqshekk soda. Anki t-nejn li kienu laqtuwa ma rridux aktar ħsara fuq wiċċhom bit-tfajliet li kienu qed jistennew daqt jinżlu minn fuq. Il-Pulizija beda jieħu l-ismijiet tal-litiganti, l-ewwel tal-ġuventur, imbagħad dak tar-raġel anzjan. Tieni jismek, qallu. Pawlu, Pawlu Grezzju Mifsud. Il-Pulizija beda jikteb u l-ieħor kompla il-Gozzu. Il-Pulizija waqaf jikteb u għolla għajnejh lejh. Inti l-Gozzu? Aha, għala, u jġebdak. Taf li missieri kien rak tinnokja l-fażolu fil-ħames round? Fil-Rockville minn għalija, ma ġebx ġlida kienet. Bosta, bdew bewġu l-em. Oħrajn daru mal-Gozzu. Jisu xie eroj sporti fil-li kien għammil mewt. Il-Pulizija saqsa l-iżew ġuventur iridu xieħdu passi kontriħ. U dawn, infuskati għall-axħar, għalulu li orrajt kien għadda kollox. Meta Tonio ltaqa' ma' sħabu, għalilhom b'dak li kien seħ mar-railings taħt il-lukanda. Imma ma kanx deru interessati? Arthur der aktar rilassat mill-aħħar darba li kien raħ. Imma Marco, mhux soltu tiegħu, kellu nervi suwed. X'iġralek Marco? Saqsih Morris. Tinsiex, Min kien ser jumiet, mela allura, xanna mid-dinja? Der ċar li Morris kien abba. Anki għal-wieħed dejjem jiċċajta kellu fuq u xeħta ta' wieħed li intrefaru l-aħħar pis minn fuq spaltu. Irnexxielek hux, saqsek Tonio. Ejwa hej, wieġeb Morris b'ton qisu qed jgħaddi lilu nnifsu biż-żmien. Imma tafux waħda sibtux, qisha bomblu u kulħadd infaqa' jitħaq minn barra Marko.
Mid-dera mhux bitekx, mela għalfejn ħriġt magħha?
Saqsi Harter. Mela ma fimtnix.
O mela ma fimtekx. Imma ngħid jien ma waħda li ma tiġbdekx.
U insomma, mhux ftit baqala, din mhux se nara iżjed taf, lanqas jekk triti. Issa noħroġhom darba bil-bowt għax wiethom u meta titlaq daqshekk. Saħħa, addijo, goodbye u barra bid-daq. Tonio u Amy isibu skoll. F'moħħ Tonio baqa' l-ħsieb li ma' Amy ma kienx jaf eżatt fejn hu. Beda jara fiha ambigwità kbira. Li tinnamra u tisfen u moħħha fil-liġen. Li titbewwes u tieqa' femm. Dawn għalih kienu kuntradizzjonijiet li ma setax jifhimhom. Qatt ma ħallitu imissa kif xtaq. Imqar ħafif ħafif fuq sidera. Id-darba li prova ħatfitu u telqet kmieni. X'taq kieku jifhem aħjar, x'taq ikellimha fuq hekk, u ma kienx jaf kif jaqbad jibda, għax ma ridx joffendiha u forsi wkoll jitlifa. Ikollu joħodha kif inhi, labirint ta' tidwir li għalih ma kienx jagħmel sens. Kull darba li ħareġ magħha il-ħsieb ma waqaf xi tek-tek f'moħħu. Darba minnhom ġab il-kliem ħabta u sabta u qalilha. Amy, għadni ma nistax nifhmek lilek. Li toħroġ miegħi u nitbewsu u li tmur il-liġen u tagħti xhieda tal-atti tajba li tkun għamil dik il-ġimgħa. Hekk, ma nafx, ma nifhmekx. Dawn arhom affarijiet illi ma jmorrux flimkien. U għaliex le, saqsietu. Mela jiena qed taħsibni xi jaġeb jew xi soru tal-klawsura. Il-ħajja rrid nippruva. Imbagħad tgħidlek hi il-ħajja xi titminnek. Kliema kompla jħawdu. Kien hemm perjodu ta' skiet, imbagħad qalilha f'daqqa. Jiġifieri jien xi forma ta' esperiment għalik.
U ara li ieħor kif ħada.
Ma, skużi, kif tridni noħodha? Jekk f'daqqa waħda l-ħajja tgħidlek li aħjar titlaqni, titlaqni allura. Qisu qatt ma kien xejn.
U għajma, Tonio, kemm seddum iġġiba bi kbira.
Kelma tlek? Hemma kelma li tfisser ħafna, sostna Tonio. Heh, la trid taqra daqshekk fil-fond fija, imma jien. Lele. Ara, ħallija, imma jien qattajtek xi tgħid fija, qatt rajtni ma' xi ħadd ieħor, u kelli ġuvintu li staqsewni taf la titkun taf.
Amy, ja ħasra m'aħniex niftehmu.
Qatt ma għatlek li qed taqlibili, dak li għatlek kien biss li il-ħajja għaddisa ha biex ngħidilha hekk, li qed tgħaddi. Ma treġiġ donna ma' relazzjoni tagħna.
Skusi ta'. Imma jiddependi xi trid int mir-relazzjoni tagħna. Jekk inti trid biss is-sess bħal ħafna ġuventur tal-lum, allura veru, ma naqblux. Amy, Le, ippermettili, Tonio, permettili. Intaħseb li in-nies jew bojot jew suwet?
Mhux hekk. In-nies taħlita.
Jiġifieri l-bniedem buzziqha kuntradizzjonijiet, le?
Rid jgħidilha int imma qalilha l-bniedem biex ma jħarraxix iżjed?
Jista' jkun?
Kompli tgħidli?
Ala le. Illum il-ħajja qed issir komplikata.
Bniedem ma tistax talqu f'kaxxa ta' tiħtimru wieħed.
Even ma jimi.
Ismani jekk joġbok Tonio.
Ismani kompliet. Ħalli nispiċċa. Il-bniedem għandu r-ruħ u għandu l-ġisem, le?
Jekk il-ġisem u r-ruħ jiġu f'konflitt,
m'għandi ebda dubju li r-ruħ trid tirbaħ.
Bil-fors. Ma jistax ikun mod ieħor.
Jekk tfajla jkollha ċerti prinċipji, ma tistax tippretendi li tkissirhom sempliċement għax tkun qed toħroġ ma' wieħed?
Sempliċement.
U x'hekk Amy, sempliċement għax qed toħroġ ma' wieħed.
Mela, dak kollu li jien għalikux,
wieħed. Samma rajnih ftaħħa, u ħassi għaddi minn momenti ta' taqlib kbir. Ma setax jifhem kif id-diskursata kellha twassal sawn.
Possibbli li ma setawx jaqblu aktar.
Possibbli li ma kienx hemm triq ta' konvivenza.
Tgħid, kien tortijow li fetaħ argument li ma jwassalhom imkien.
Ħass li Amy kienet ħadet is-sopravvent.
Ħass li hu ma kienx aktar ċert l-afija u lanqas fil-ħsibijiet illi kienu qegħdin ikodduh.
Dan kollu għadda minn moħħu bħall-leħħa ta' berqa. Qabel ma sab tarf sewwa ma xiex jerġa' jaqbad biex forsi irattab il-vojt li ħassu jiżviluppa f'daqqa bejniethom. U sema bħal f'ħeddiela leħen Amy.
Tonio naħseb wasal iż-żmien li ninfirdu.
Ninfirdu.
Ara l-ftit, għaltlu.
Ħalli naħsbuha sew.
U baqgħu ħarsu lejn xulxin.
Fit-triq warajhom instamgħu f'daqqa salt karozzi paqbqu u kant bħanxra daqsiex u tiżbid bl-idejn mal-ġnub tal-karozzi.
Il-carcade, l-għada ta' xi festa, ħaseb Tonio.
Is-soltu dawn l-affarijiet kienu jentużjażmawh. Lid-darba ma ħass xejn, ħass biss vojt kbir ġo fih, rabis quddiemu wiċċ illi għadu jsaħru. Imma li jappartjena għal tfajla li ma setax jifhimha. Kważi għaljena. Minnaħa tagħha Amy kienet fuq binarju parallel. Xi jrid minna sewwa sew? Ma jafx jaċċettata li hi tfajla fuq ruħha imma ta' fibra morali. Jekk isiba hekk diffiċli li aċċetta issa, aħseb wara l-quddiem. Mhux aħjar l-affarijiet jiċċarawhom sew, u jekk hemm bżonn anki qattaw il-karti. Għax issa ħassita żgura li Tonio ma kienx aktar lest li jiltaqgħu u jieħdu gost fil-kumpanija ta' xulxin. Ma kienx se jikkuntenta aktar sempliċement bi ftit bews innoċenti. Ħassitu li rid aktar minn għandha. U hi ma kienx lesta li tagħtih dak li jrid.
Għajdli Tonio.
X'se nagħmlu?
Saqsit Amy.
Ħaq. Intaf, f'widnejh leħnu instema bħal eku mħarħar, leħen fantazma. Fid-dlam ra timsaħ dema, mbagħad ra iddur u tibda miexja lil imminnu. Inħasat. Ħass qalbu titqatta flieli flieli. Amy, hi waqfet f'daqqa bla ma daret. Meta ma semax kelma oħra minn għandu, reġgħet bdiet miexja. Telat l-erba' tarġiet għat-triq u malajr
imbalazz mir-rassa tan-nies jippassiġġaw fuq il-promenad. Tonio baqa' waħdu fuq il-medda blat fejn kienu jinżlu jinnamraw. Baqa' waħdu iħares lejn baħar skiet ifiddet taħt qamar mimli. Ħass moħħu jiġri wara ħsibijiet illi kienu qed jifnuh bla ma jifhimhom. Wara għajnejh u tella idejh it-tnejn ma nasu. U beka fil-kwiet. U dak il-qari, wasalna fit-tmiem silta oħra mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf mill-pinna ta' Viktor Fenek. Il-programm ġimgħa dieħla nkomplu nwasslulkom aktar siltiet minn dan ir-rakkont. Sa dakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Carmenu Grek, f'isimna tnejn sakemm narġgħu niltaqgħu, nawguralkom aktar saħħa, aktar sliem.
Għadkom kemm smajtu l-istaġun ta' nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.